София, адресите на любовта. Този път софийски адрес е на улица Паренсов, въпреки че много ще обикаляме по столичните улици, защото там завършиха живота си и двамата, и Блага Димитрова, и Йордан Василев, които имах щастието да познавам лично. И мисля, че ще ви разказвам не всичко от първо лице. Всъщност Йордан Василев беше по-склонен да си споделя. Може би, защото тогава бях млада и красива, а пък може би, защото си като журналист и той си е знаел, че на колегата всичко трябва да си кажеш. Но да започнем с едно кратко представяне на Блага Димитрова. Тя прави впечатление още като ученичка с стиховете си и за това, след като завършва славянска филология, изпращат в Литературния институт в Москва, където също прави наистина неотразимо впечатление на преподавателите си. Първата и книга с стихове до утре всички се е преписвали на ръка, защото тиража не е бил достатъчен. Същевременно имало книги, които са били забранени. Аз помня как Лавината и Лице изчезнаха от лавиците на книжарниците. Но тя във всичките си произведения си един дълбоко честен и морален автор. Всъщност и това, което прави извън литературата, е такова доказателство, защото тя участва в създаването на литературно-художествен кръг 39. Годината 87-ма, имайте предвид, а това е един дисидентски кръг. През 88-ма е сред основателите на Комитета за екологична защита на Русе. И после на клуба на гласност и преустройство, и тя е една от поканените на прочутата закуска с Франсуа Митеран във Френското посолство. И всъщност има голям шанс Блага Димитрова да е приятелка с Елисавета Багряна, защото двамата, Блага Димитрова и Йордан Василев, бродейки по местата на нейната младост, записват абсолютно дословно всичко, имайте предвид, че са го правили на ръка. Защото 70-те и началото на 80-те години диктофони не е имало. Сега можеш с химикалката си да запишеш. А пък в свой спомен, само да спомена кои са книгите, Младостта на Багряна, Едни черни и бели. Са книгите за житието-битието на Елисавета Багряна. А пък горе-долу целият ми разказ днес ще бъде въз основа на най-различни разговори с Йордан Василев, защото ето какво той разказва за любовта им. Зърнах я на годишно събрание в Съюза на писателите на Ангел Кънчев 5. Бил съм студент последен курс, 59-та година, сега тук трябва да вметнем, че той е с 13 години по-млад от Блага Димитрова. Вече излязла беше нейната стихосбирка До утре, която направи впечатление не само на нас, младите, с необичайната си откровеност и с неспазването на тогавашните канони да се пише идейно, т.е. за партийни мероприятия. Тя пишеше за любов, представете си. И на 31 декември 66-та година се самоуби моят приятел, литературният критик и историк Минко Николов. Това го пише Йордан Василев. Между другото, неговата плоча продължава да стои съвсем близо тук до радио на улица Христо Смирненски, на ъгъла с улица Малуша. Изпратихме го на 2 февруари и след траурното слово пред купчината с пръст се изправи Блага Димитрова и прочете написано за него през нощта стихотворение. Стройна, висока, елегантна и млада, а е била на 45 тогава. Приближих се към нея, целунах и ръка, тогава това беше необичайно. Благодарих за вниманието към приятеля ми. Тя ме погледна със сините си очи и рече: и ние бяхме приятели. Елате ми на гости да си поговорим за Минко. Ето визитката ми. Очевидно го е харесала все пак. След дни отидох и първата ми изненада в скромния кабинет бе пианото. Книги много, то се разбира, но и ноти. Попитах, вземала уроци от малка, като студентка при професор Андрей Стоянов всяка вечер. От Минко разговорът се измести към музика, зърнах 3 тома с клавирните сонати на Бетовен, а за да ги изпълняваш, трябва да имаш клас. Помолих я да ми свири някой от тях. Тя ми обясни, че пианото не е отварено вече 5 години, откакто любимия и баща си е отишъл. Настоях и тя отвърна на каприза ми. Слушах с кеф сонатата, а после тя ми се извини, че е загубила техника. Покани ме да отида пак да я видя и я посетих още веднъж. Това го разказва Йордан Василев. След месец двамата се срещат в Русе, на вечер посветена на Минко Николов. Явно той от рая им бил сватовник. Пътуват заедно обратно към София, говорят си за музика, за концерти, а когато пристигат на гарата, той поема ръката й, за да я целуне, и тогава тя прошепва: да опитаме да бъдем заедно. Доста смела дама. И опитът им продължава 35 години до сетния дъх през 2003-та. Тя тогава преживява тежък инсулт, онкологично заболяване и Йордан Василев много се грижи за нея. По-нататък ще става недума как 14 нощи е бил на стол в реанимацията до леглото й, защото в момента, в който се изтече системата, той трябва да я смени, за да не попадне пък въздух във вената. Но той, между другото, има един лекомислено сключен брак зад гърба си, лекомислено, защото той така решава да се ожени. Има и син Ивайло, когато Блага приема като свое дете, затова не е изобщо изненадващо, че на абитуриентския бал тя е сред гостите.
А двамата имат ли семейство, Йордан и Блага?
Не, имат една осиновена дъщеря.
Разбира.
Да, Ханка, Хани. И тя имаше някакви опити да се прави на естрадна певица, защото е започнала да учи пиано точно от първите си дни в България. Тя беше виетнамка и всъщност Блага Димитрова не можа да я осинови, защото тя имаше, тя от детски дом, но има някакви роднини. И точно по това време, не мога да се сети от коя държава, са искали да осиновят примерно 1000 виетнамчета.
Да.
И те са казали, да, ама те ще ги претопят тези 1000 виетнамчета. И никой няма да си спомня за своите корени. И затова са и казали, ми вижте, сега гледайте си, ама не можем да ви я дадем, защото ще стане прецедент и у ние ще изпищат.
Кога е това? 70-те или 80-те?
60-те, края на 60-те години. И всъщност тя пътува често с Хани до Виетнам, поддържа връзка с роднините и осигурява ти едно прекрасно детство. За жалост, тя после написа една доста неприятна книга. Но, както самия Йордан Василев казва, ами, много интересно как е написал, като аз си пишех домашните по български език, защото въобще не може да се справи. Но така или иначе, книгата разказва как едва ли не той е тормозил, блудствал е с нея, въобще беше много тежък удар върху него и той наистина тогава ми се обади и ми разказа, нали, просто като на журналист ми се обади, очевидно търсеше да се чуе и неговото мнение.
Да, разбира се.
Да. И всъщност те много се сприятеляват с първата съпруга на Йордан Василев, Ангелка Хаджиева, която после написва книга с спомени за Блага. Блага, така я помним, странен дует. Защото двете наистина са били странен дует. Две съпруги и да се харесат една друга, че да станат и приятелки. Но как се развива тази първата любов на Йордан Василев? Аз казах, че е малко зрелищен и странен брака, който сключва. Ще го чуем след малко. София, адресите на любовта. Един софийски адрес, улица Паренсов, двама известни хора оставили следа в българската литература, Йордан Василев и Блага Димитрова. С Виктор си говорихме тук по време на песента, че много хора са смятали, че Блага е била много смела по времето на социализма. Да, аз вече казах, че все пак по онова... Тя, която е била ремсистка, три пъти ѝ предлагат да влезе в БКП, и винаги отказва. А това да откажеш да станеш член на партията при това с такова минало, можете да си представите пък какви спънки имала. Докато съпруга им, Йордан Василев, той пък черно петно в биографията, баща му лекар взел, че завършил в Кьолн в Германия. Ама 24-та година, тогава Хитлер дори не си е мислил, че може да създаде национал-социалистическа партия, но много е бил преследван, даже се е явил пред Народния съд. Имал е проблеми и Йордан Василев е, може би, най-уволнявания литературен критик, който е имал в България. Но ето сега, например, какво разказват първата съпруга на Йордан Василев. Тя и нейния син, Ивайло Василев, наш колега. Всъщност се оказва, че тя по някакъв начин въвежда Ивайло в своя свят, в своето семейство. Даже той е питал, колко езика говориш? И тя казала 5. И той казала, аз ще те мина. И наистина я минал. Просто му е била един пример и съпругата на първата съпруга на Йордан Василев разказва как и днес пред очите ми една мъчителна нощ. След заболяване от морбили в юношеска възраст, диагностицирано късно, Ивайло беше развил пневмония, имаше много висока температура и бълнуваше. Бях отчаяна, страхувах се, че го губя. Край мен до леглото му бяха милата ми майчица, по-голямата ми сестра, баща му и Блага. И всички останаха до сутринта, докато кризата отмина. Вече казах, че скоро в семейството се появява и дъщеря. И понеже тя винаги е била много тактична, казва на мъжа си, ми харесала съм си едно виетнамче, но не я взех, защото исках да те попитам. Искаш ли да имаме дете? И така през 1967 година, на 7 ноември, ги посреща Йордан Василев на летището. Детето плачеше, нищо не разбираше от нашия език. След ден два решихме да му покажем как изглежда новата му родина. Взехме такси, обиколихме най-красивите според нас места, спирахме да му късаме цветя от уличните лехи, а шофьорът разбиращо ни чакаше и даже ни се радваше. И години след смъртта на българската си майка, Ханна Хуанг Димитрова, признава в интервю с вестник Марица: получих много любов от Ле Блага. Добро образование, разбрах какво е това класическа музика. Научих се на много неща като дете. Спомням си, че на втория ден от пристигането ми тя ми даде чаша мляко. Никога няма да забравя как го пих бавно, за да не би да свърши случайно. И с топлото млекчице ми дадоха и пастичка, и това беше неописуема радост за мен, детето, което идва от война. И след като изпих млякото, Благо отвори капака на черното нещо, което не знаех какво е, и засвири. Застинах на място от красотата на музиката, която излизаше от пръстите й. Имаше и доста приятели, близък и беше професор Тодор Боров, имаше вила в Бояна и ходехме на гости всяка неделя с такси. Четеше му ръкописите си и ги обсъждаха, жена му готвеше фантастично, спомня си Хуанг. Или ходехме от среща във вилата на Елисавета Багряна, пак в Бояна. До нея беше вилата на Чичо Валери Петров и на Константин Павлов. И аз играех с дъщеря му Донка, която днес е изключително талантлива художничка. Чичо Радой Ралин редовно гостуваше у нас с малкия си син Стефан. С Любомир Далчев и съпругата му Дора много се уважаваха. Тоест тя е расла в една наистина интелектуална среда.
Най-интелектуалната за времето си.
Да. И сега Блага и Йордан сключват граждански брак на 26 декември 1967 година. Кумуват им двама близки приятели, Елисавета Багряна и Тончо Жечев. В същия ден ме уволниха от списание Септември. Не заради брака, заради статия, която бях депозирал за дискусия във вестник Литературен фронт, и отказах да я оттегля. И последва забрана за печат. На младоженеца жена му му купуваше цигари, плащаше му обедите с децата и в любимия ресторант Стадион, но хармонията между нас беше пълна. Работехме яко и двамата се разбирахме, а пък това беше най-важното. Това ни правеше силни. В литературни кругове, които са големи клюкари, както знаем, се знае, че брачният живот не бил съвсем спокоен, защото Йордан Василев се славил с особен характер. И една търпелива жена, двама литературни партньори. Блага Димитрова беше много умен и сдържан човек, разказва пред БТА професор Михаил Неделчев. Тя беше нетипично умна за поетеса. По-скоро бих казал, че беше умна като философ, като човек на рационалното, не толкова на чувственото, и не случайно затова беше толкова изключителен преводач. Тоест, можеше да се вживява в чужди поетически светове. А пък незаобиколимата книга на Йордан Василев и Блага Димитрова, Младостта на Багряна, е изключителна работа. Бяха наистина тандем, но имаха сложни отношения. Не бяха безоблачни, не бяха идилични, както някои ги представят. Но така или иначе бяха 35 години заедно. Блага Димитрова никога не е била само писател. Ти спомена, че всички хора много са я уважавали заради гражданската й позиция.
Точно така.
Тя никога не е говорила само чрез книгите. Тя се застъпи открито за русенските майки, протестиращи срещу замърсения въздух, документирани във филма «Дишай» на Юрий Жиров. Противопоставя се на насилственото преименуване на етническите турци през 70-те и 80-те години, последвано от така наречената голяма екскурзия. Есето и името до някъде отсрамва тогавашната интелигенция, която се държи доста блюдолизнически. И влиза в голямата политика, не й харесва, защото не е съгласна с това, което се случва, и подава оставка като вице-президент. Тя, не знам, вероятно е първият и единствен вице-президент на България, който е подал оставка.
Това вече... е. Все пак, може ли да кажеш малко повече за годините?
Този период? Тя беше вице-президент на Желю Желев. Той беше първия избран демократично вице-президент. Mm-hmm. И тогава, не знам защо, в Народното събрание не искаха да бъде президент. И беше президент скоби председател, което беше адски смешно, защото е задължително, понеже по конституция така да се каже. Но тя не беше съгласна с политиката, която се налагаше. Казваше, че това не е демокрацията, за която е мечтала. И затова си подаде оставката. И вече какво прави тя след като се отказва от политиката, малко факти за нея и същевременно какво разказва тя пък за съпруга си, малко факти и за него в следващото включване. София, адресите на любовта. Да, разказваме за Блага Димитрова и за Йордан Василев, за нейната доблест да се откаже да бъде вице-президент на България, първия демократично избран, защото е разочарована и несъгласна с политиката, която се развива и вече, напускайки политиката, тя се отдава на писане. Сякаш за да навакса всичките онези години, в които е била повече общественик, отколкото писател. И професор Амелия Личева казва, до последно пишеше и за света, за войната на Балканите, за 11 септември през 2001. Беше наистина поет, отворен към раните на света. А пък сега ще ви разкажа малко факти за Блага Димитрова. Тя никога не се разделя с тетрадката и химикалката, подарени от Багряна. Дори когато си ляга да спи, те са до възглавницата и защото може да й се присъни нещо и да си го запише. Обича котките. Винаги е имала котка в къщи. Даже му завещава на Йордан Василев един топчо. И винаги, когато дава автограф с подпис, рисува и котка. Предполага се, че тя е прототип на героинята в разказа на Джон Аптайк, българската поетеса, публикуван през 1965 година и преведен на български в сборника книгата на Бек. И през 2000-та година германското издателство Кристел Гьотер отпечатва книга за 1000-та най-известни жени в света в областта на литературата, изкуството и политиката. И паралелно на площада пред Франкфуртската опера е изградена мозайка от 1000 камъчета в радиус от 28 метра във вид на градина с цветовете на дъгата. И при влизане пътеките от лабиринта показват образа на всяка една от тези 1000 жени. Една от тях е Блага Димитрова. Така че наистина трябва да бъдем много горди. Сега да кажа малко нещо и за Йордан Василев, защото
да не го
забравим, тя нещо
него
открадна шоуто, но в интерес на истината тя е по... не може да кажа по-талантливата, но човека е литературен критик, докато тя е поет и винаги хората ще се радват повече на поезията. Той е роден на 26 септември 35 година в Радомир, защото семейството му по-късно е изселено през март 48-ма, отново в Радомир, после в Троян. Понеже баща му завършил медицина в Германия, както казах, той учи българска филология в София, но по време на следването си е изключен от Софийския университет след въстанието в Унгария през 56-та година. Тогава и инакомислещите ги изключват. През 66-та започва работа в отдел критика на списание Септември, но следващата година го уволняват и остава две години без работа, когато жена му купува цигари.
Да.
Започва като уредник в списание Литературна мисъл, но и оттам е уволнен и най-накрая става специалист в Института за литература на БАН, където защитава дисертация, хабилитира се, но забележете, през 90-та година. И той също е активен деец на клуба за подкрепа на гласността и преустройството, депутат от 7-то Велико народно събрание, отказва да подпише конституцията като един от 39-те, депутати в 36-тото народно събрание, но когато на 30 юни 93-та година съпругата му подава оставка като вице-президент на България и той напуска парламента, първо в съгласие с нея и второ отчаян от бавния ход на демократичните промени. Преди малко, майче в по-предишното включване, казах, че се оженил шокиращо за първата си съпруга Ани. Ами той казва и така, без сватба, без нищо. Бях на командирски стаж в Дупница. Студентите тогава караха войниклък 2 месеца след втори курс и 2 месеца след предпоследния курс. Тоест, това е командирски стаж, след което ни произвеждаха в офицери. Та съм в казармата през юли 59-та и се оговорихме с Ани да дойде да ме види. Но започват събитията в Ирак, вдигнаха ни под тревога и ни изкараха на юг до гръцката граница да копаем окопи. На третия или четвъртия ден вдигнаха тревогата и ни върнаха в поделението, обаче забраниха всякакви свиждания и всякакви отпуски. И точно в този момент идва Ани да ме види, както сме се оговорили. Ми аз нямам право да излезе от поделението. И какъвто съм си щур, ми хрумва, че по устав се разрешава 3 дни отпуск, ако се ожениш. Казвам, Ани, ела утре, измислих нещо, искаш ли да се оженим, ще ми дадат 3 дни отпуск. Тя вика ми готово. Обаче изниква друга трудност. Трябва да имат свидетели и кумове, а те не познават никого. И дойде ми на ум, че мога да помоля един от офицерите, казва Йордан Василев. А Ани се сети, че пътувала във влака с един чиновник, който се настанил в хотела. Щяла да го помоли да дойде за втори свидетел. Прибирам се в казармата, отивам при шефа на поделението, а той се втрещи, никаква отпуск. Обаче, айде, като се ожениш утре, ще те пусна, но вечерта да си за проверката в 6 часа тук. Така че сватба не е имало, поканихме кумовете на един обяд и вечерта бях в поделението на проверка. Няма гости, няма нищо, ожених се във военна униформа. Това е, свърши се, връщам се в университета, Ани си отиде в Стрелча Панагюрско, където беше разпределена. Ама нали вече сме женени, уредих я в гимназията на моя роден град Радомир, където живееше баща ми, лекар-пенсионер. Отиваме при татко, той живее с втората си съпруга, медицинска сестра. Викам да ти представя жена ми. А той какво? И аз му описвам историята и той казва, сине, сине, само ти можеш да го направиш това. Казахме и на нейните родители. Ани от Луковит, баща и Георги Хаджиев бил заможен човек, член на Демократическата партия, през 30-те години кмет на Враца. А пък майката на Ани, Иванка, е прекрасен човек. През цялото време, че и след това и казвах мамо Иванки. Синът ни Ивайло е кръстен на нея. Кротка, добра, внимателна. Бяхме разведени с Ани, живее с блага, звъни телефона, мама Иванка. Данчо, искам ти дойда на гости. Ами сега? Бившата ти тъща иска ти дойда на гости при новата ти съпруга. И понеже познавам на блага характера, веднага я поканих още на другия ден вечерта. Сложихме масата, сладкиши, сокове, пристига мама Иванка, сяда, обръща се към блага и казва: много ви уважавам. Чела съм всичко и искам да ви зарадвам с нещо. Знам, че обичате котките, затова ви уших възглавница с котарак. Върху червена материя беше апликирала черен котарак и я поднесе на блага. Тя много се трогна и докато не се скъса тази възглавничка, винаги стоеше до главата на блага. Йордан Василев каза: много хора си мислят, че съм оставил Ани заради Благ. Аз цели 2 години след развода ми се запознах с Благ. Семейството ни беше изселено 48-ма година в София. Аз нямах право да живея тук. Щом завърших, трябваше да се махам. Ама останах. И почнах да давам нощни дежурства по вестници като уредник. От 4 след обед до 4 през нощта, без да съм назначен. Негови приятели печатари, които пък искат да си спят, си деляли, понеже надницата била двойна, си я деляли с него. Ма къде да живея? Един троянчин ме запозна с много стар човек, бив железничар. Той ме пусна на тавана на старата си къщичка, без да се регистрирам, защото нямах право. Едно легло, за повече няма място. През лятото покривът течеше, а през зимата водата в каната замръзваше. И сега Ани беше бременна, роди и доведе Ивайло в тези условия. Е, не можех, ние можехме да изтърпим, ама бебето не. И разбира се, просто те се разделят, защото тя отива при родителите си и как може да има брак при това положение, казва. Това ни раздели, но си останахме през цялото време приятели, бяхме на развода. Нали, казахме, ми ние няма какво да делим, дайте да ни разведете, ама нейният адвокат почна нещо да скача и да го обвинява, защото сигурно си заработи по-висок хонорар. И той, даже съдийката му казала, бе, както виждате, човека се писа виновен,
остави, нали, хората.
Остави хората се разведат. След което Блага била решила никога да не се жени, ама той казва, айде сега, майка ти тук, учителка пенсионирана, много се коси, че живееш без брак с мъж. Обаче той няма документи, че е разведен. Отива в съдебната палата, разгеле, намерили му, защото казали, ама това много отдавна, вие сега какво искате от нас, 10 години.
А тя няма предишен брак?
Не, тя няма предишен брак.
Интересно.
И каза, и втория ми брак беше без тържества. Но, както вече казах, кои са кумовете и защо този брак може да се окаже невалиден, ще разберем след малко. Легендите на София. София, адресите на любовта. Аз съм Магдалена Гигова, до мен е Виктор Топалов, който някак си доволства много щастливо от разказа за Йордан Василев и Блага Димитрова.
Темата е много интересна и аз също нямах търпение да продължим, за да науча какво се случва това с едни толкова интересни за мен и любими хора и си давам сметка колко малко знам аз за културния живот в България от 60-те, 70-те, 80-те години и затова и аз като ваш, уважаеми слушатели, чакам с търпение разговорите на Маги Гигова.
Ето сега продължавам да разказвам. И втория брак е някак си такъв, женят се набързичко, обаче я води в Троян. И всички приятели му викат, абе откъде го намери това маце? Какви 45 бе, лъжеш, тя е на 20. И казва, Блага до 70 изглеждаше като момиче. А журналистката Савка Чулакова разказва, в края на 60-те години бяхме студенти по журналистика. Един ден излизаме, пресичаме градинката с Рози срещу университета. И какво съзираме? На една пейка унесено се целуват Блага Димитрова и Йордан Василев. Ни виждат, ни чуват. А точно по това време Йордан Василев посещаваше занятията в нашия курс, защото взимаше второ специално журналистика. Не вярвахме на очите си. Той беше 12 години по-млад от красивата Блага. Беше време, когато да се целуваш по улицата не беше някак си прието, даже скандално за консервативния морал. А сега самата поетеса ни даваше кураж да я следваме и да се целуваме и ние. Беше 67-ма година и в същата година двамата с Йордан се ожених. Когато й разказах този случай, пише Савка Чолакова, тя реагира съвсем естествено. Ми, когато си влюбен, всичко наоколо е любов, всичко е красиво и всичко е нормално. А ето какво разказва пък Йордан Василев за техния брак. Оженихме се на 26 декември 67, защото видях, че майка й се тормози. Сега мъж живее в къщата, какво ще кажат хората? Викам, абе, хай да се подпишем, че да е спокойно майчето. И така, казвам на Блага, хайде и тук да бъдем равни. Свидетелите ще са двама. Ти кажи един, аз ще кажа другия. Тя каза Багряна, аз Тончо Жечев. И нашия брак всъщност е незаконен. Защото на комата няма записани данни от паспорта. Отиваме, влизаме, тогава ще чакаше се със седмици за брак. Занесъл съм аз моите на Блага, им на Блага документи в общината, всичко приготвено, насрочили датата, да, ама паспортите на кумовете. Тончо вади паспорта си, Багряна почва да рови в дамската си чанта, гледа виновно и казва, ми аз съм го забравил. Викам си, всичко пропада, пак ще чакаме. А чиновничката, млада, симпатична, забележете как се обръща към нея. Госпожа Багряна, ще пиша лично позната. Знам ви от читанките. И след това отидохме в ресторант Плиска, обядвахме и в 3 часа бях на работа в списание Септември, за да разбера, че са ме уволнили.
О, Боже.
Ох, дълго време спяхме на тясното канапенце, чак по-късно си поръчахме два кревата. И тя, милата, се съгласи с моята идея, защото аз от дете съм поклонник на спартанството покрай баща ми, леглата шперплат отдолу, върху него дюшек и това е никакви пружини. След време обаче ми вика, ей, гръбнака ми се оправи, бе, бил си прав. Никога не е имало ревност между нас. Всичко си разказвахме. Между нас имаше нещо повече от любов между мъж и жена. Беше ми жена и сестра и всичко, казва Йордан Василев и разказва една много интересна случка, защото той бил много голям домакин, понеже остава на 12 години сирак и се е научил да пере, да готви, въобще всичко, всичките къщни работи. Веднъж чувам от кухнята, бяха дошли поетеси да им види стиховете. И Блага казва, пък да ви препоръчам да се ожените за сирак. А те хорово, за да нямаме свекърва, нали? Не бе, защото като Йордан всичко ще може сам да си прави. И аз вече казах, че всъщност тя приема сина на Йордан Василев като свое дете и той винаги е ходил с тях на морето, на станцията на писателите. Събота и неделя бил от тях, но веднъж Блага казала, бе, Ивайло сигурно се притеснява за майка си. Я е покани на гости. Вечерта поговорихме час-два, тя си тръгна, прибирам се след няколко седмици от работа и ги заварвам, двете си приказват. Блага я поканила и така се станали приятелки. И вече, може би, трябва да завърша с тъжната част. Последната седмица, преди смъртта си, на 2 май 2003-та, Блага беше в Пирогов много зле, в безсъзнание. Шефът на клиниката каза постоянно да има човек от близките. Нейните приятелки поеха дневните дежурства, аз бях при нея през нощите. На 2 май в 8 часа си тръгнах от болницата и отидох направо на работа в издателството. Просто нямах сили да се прибера вкъщи. Към 4 след обед усетих, че нещо става. Стана ми лошо. Почувствах, че нещо много лошо става и в 4:20 чух гласа на Блага, която ми каза с Богом. След половин час ми позваниха, че ще дойдат да ме вземат да идем до Пирогов. По пътя виждам човекът, който дойде, нещо се тормози, казвам му спокойно, спокойно знам, отишла си. Тя дойде и ми каза. Каза ми с Богом. Намерих я изтиваща. Тя има едно прочуто стихотворение за любовта. До утре. Завършва, аз мислех до последния ден. Точно тези думи изникнаха в съзнанието ми в тези минути. Поех носилката заедно с хора от персонала и я носих с тях от болничната и стая до моргата. Това беше някакво фантастично преживяване, което не мога да си обясна, като изпълнено обещание. Винаги съм бил до нея. През декември 72 година живеех в онкологията, когато се бореше с рака и преживях гинекологична операция. В една стая с две легла, а после в реанимацията на стола до нея. Тогава разбрах, че човешкият организъм има невероятни способности. Ако някой ти каже, че 13 денонощия няма да спиш и ще ги прекараш на стол, ще кажеш, че не е възможно. Но аз не смеех да заспя, защото изменях банките с глюкоза и кръв и знаех, че ако останат празни, може да тръгне мехур и да бъдат абсолютно смъртоносни за нея. Така че, мисля, че... мога пък да кажа за Updike, който написва книга «Говорещото дърво» и българската писателка. Това са два разказа. Той идва в 60-те години и умира от скука, защото, нали, се сещате какви партийни работи са му разказвали в кръчмата на Съюза на писателите. И той обаче пише съчетание от красота и ум в разказа «Българската поетеса». И обаче, разбира се, някакъв българин казва, той описва в лоша светлина социалистическата ни действителност. А всъщност самия факт, че той написва два разказа за Блага Димитрова, той казва на времето, попитах... Савка Чолакова казва, на времето попитах при един от разговорите с Блага Димитрова за влюбения в нея Джон Апдейк. И тя каза... Да, той ме покани на вечеря в тогавашния ресторант Балкан, най-представителния. Разходихме се в парка на Свободата, тогавашната, сегашната Борисова градина. Получавах редовно от него издадените му книги с автограф, но чак влюбване не е било. Това са легенди заради разказа, който написа след посещението си в България. Така че тя е била оценена не само от българските любители на женската красота и добрата литература, а и от световни такива.
Напълно заслужено.
Да. Еми, значи, сега идва часа на Виктор. Казва и Викторе, още един път с какво ще ни изненадаш.
Връщаме се малко назад в историята. Ще си говорим за Христо Бразицов, който се радва на едно дълголетие, изпълнено с множество срещи с велики хора в годините между Освобождението и Втората световна война. Ще ви разкаже някои от спомените на Христо Бразицов и също така ще чуем неговия глас от Златния фонд на Българското национално радио.
Страхотно. Аз пък в една от книгите, които четох, вече забравих коя, научих, че всъщност единственият човек, който знае името на жената, заради която се е самоубил Димитър Бояджиев, това е един много изящен поет и писател, това е Христо Бразицов, който е посочил след 9 септември в руския клуб на Елин Пелин. И той казал, този бабиер може ли да се самоубие заради него? Обаче, после като направили сметка, все пак той си отива даже преди Първата световна война, като направили сметка, си било баш точно. Продължайте да слушате легендите на София. Пак ще бъде легендарно.